Cântați că ne așezăm, ne rezemăm pe brațul Domnului, fiindcă e puternic, e stabil și e veșnic. E plin de milă. Slavă Domnului pentru asta. Frați dragi, aș vrea să vă îndrept gândul spre un alt text din Biblie în seara aceasta, respectiv spre Matei capitolul 5, spre ceea ce noi numim fericirile. O să citim deci, începând cu versetul 1 până la 16. Vă invit în numele Domnului să vă ridicați. Matei 5, începem cu versetul numărul 1. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucrurile și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa și lumina voastră înaintea oamenilor, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeul vostru care este în ceruri. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit cu respect să vă reașezați. Am citit în felul acesta ca să subliniez timpul la care s-au petrecut, se petrec sau se vor petrece acțiunile menționate în text. Acest text este așezat în Evanghelia după Matei. Evanghelie care, sigur, asemenea tuturor celorlalte, are un anumit specific. Această Evanghelie este scrisă de unul dintre apostoli, și începând cu versetul 5 până la 7 inclusiv, el scrie principiile împărăției cerurilor. Această evanghelie are multe teme care se regăsesc mai mult sau mai puțin. Unele nu se regăsesc în celelalte evanghelii, dar începând cu capitolul 5, Domnul este pe un munte cu ucenicii și cu foarte mulți oameni. Înțelegem din versetul 1 că ucenicii îi așează pe oamenii aceștia să stea jos, apoi vin și se așează lângă Domnul Iisus, care se ridică și începe să vorbească. Învățătura Domnului de pe munte este una extrem de complexă și observați, vă rog, că Domnul le vorbește despre cum vor fi oamenii lui Dumnezeu fericiți și ce trebuie să facă pentru asta. Apoi vorbește despre împlinirea legii și a prorociilor, apoi spune 5 exemple cum a fost în Vechiul Testament și cum este în Noul Testament. Uitați-vă în versetul 21, ați auzit că s-a zis, dar versetul 22, însă eu vă spun. Versetul 27, ați auzit că s-a zis, versetul 28, dar eu vă spun. Versetul 33, ați auzit că s-a zis, versetul 34, dar eu vă spun. Versetul 38, ați auzit că s-a zis, versetul 39, dar eu vă spun. Versetul 43, ați auzit că s-a zis, versetul 44, dar eu vă spun. Observați că Domnul Iisus Hristos ia 5 exemple ale legii și prorocilor din Vechiul Testament și le aplică la Noul Testament. Intensitatea exigenței crescând în mod considerabil. Apoi începe capitolul 6, unde se vorbește despre a avea milă și a te ruga. Domnul le spune cum să se roage, le spune să postească, le explică că în viață nu poți să fii angajat în două locuri, ori la unul, ori la altul. Apoi le vorbește despre tendința de ipocrizie judecând la alții ceea ce tolerezi la tine, le vorbește despre faptul că poarta pe care intri în cer nu-i largă ca poarta pe care intri în lume. Poarta pe care intri în cer este îngustă. Apoi îi avertizează cu privire la proroci mincinoși. Vedeți, astăzi noi nici măcar nu punem problema în maniera asta, dar Domnul Iisus ne-a învățat să punem problema în maniera asta și cu privire la proroci și cu privire la învățători. Nu să-i suspectăm, nu. Noi trebuie să le oferim prezumția de autenticitate a slujirilor, dar să fim atenți. Nu putem să ne punem sufletul în mâna nimănui decât în mâna lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ascultăm, trebuie să cercetăm și trebuie să luăm ce este bun. Așa ne învață Evanghelia. Apoi ne oferă exemplu în încheierea capitolului 7 despre zidirea omului cel nou și o compară cu zidirea unei case și explică faptul că o casă nu depinde de acoperiș și de pereți, cât depinde de structură, de fundație. Tot la fel viața unui credincios nu depinde așa mult de aparențe, de decor, ci depinde de structură. Depinde de fundația teologică, de înțelegerea voiei lui Dumnezeu. Pentru că aici este marea problemă. Aici omul e matur sau imatur. Nu la nivelul vopselurilor și a decorului. Nu. Revenind la Matei, la capitolul 5, aș vrea să surprind câteva lucruri în această seară. Deși această parte a cuvântului lui Dumnezeu este extrem de complexă, s-au scris cărți cu grămada din versetele acestea și sunt cicluri întregi de predici care încearcă să surprindă explicând învățătura Domnului de aici. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez este că Biblia spune când a văzut Iisus noroadele. Lucrul ăsta l-a motivat pe Domnul să învețe. El îi vede pe oameni. Vă întreb, nu este așa că noi nu-i vedem pe oameni când vin la biserică? Îi vedem noi pe musafir când vin la biserică? Nu, nu-i vedem. Ei vin, dar noi nu-i vedem. Ei vin singuri și pleacă singuri. De cele mai multe ori nu-i bagă nimeni în seamă. Poate păstorii sau poate, mă rog, încă o familie, două care au pe inimă, au înțeles faptul că trebuie să fim gazde la noi acasă și trebuie să ne respectăm musafirii. Dar să știți că noi nu-i vedem pe oameni. Nu, ne luăm soția, copiii și plecăm. Uităm faptul că noi avem o misiune. Noi ne ocupăm doar de noi. Mâncăm predica, mâncăm rugăciunea, mâncăm cântarea și plecăm acasă. Domnul Iisus a ajuns la maturitatea la care să se uite și la alții, nu doar la El. Și acesta este o mare dovadă de maturitate. Noi uneori măsurăm maturitatea în anii vechime pe care îi petrecem la biserică, dar Hristos ne-a trimis pe noi să-i servim pe oameni, nu să ne servim pe noi. Să-i ajutăm pe oameni să-L cunoască pe El, să îi atragem pe oameni în împărăția lui Dumnezeu, nu să fim indiferenți față de căutarea lor. Că dacă noi suntem indiferenți, cine îi va ajuta? Diavolul? Oh, nu! Hristos a văzut noroadele. Ascultați-mă, fraților, este un mare semn de maturitate să vezi un om și de vreo două ori în timpul programului să spui: Doamne, eu pe omul ăsta nu l-am mai văzut, omul ăsta s-ar putea să fie neconvertit. Te rog frumos, ajută-mă să nu uit la sfârșitul serviciului să mă duc glonț la el, că s-ar putea să nu se mai ducă nimeni. Și să-i spun că a fost binevenit și să-i spun că e așa de important încât eu l-am remarcat. Eu l-am remarcat, așa de important e încât m-am dus să-i spun: Domnule, ești binevenit între noi. Ne bucurăm că ai venit să te închini împreună cu noi. Te pot ajuta cu ceva? Dacă nu, mă rog pentru dumneata Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața și casa. Vă întreb, trebuie facultate pentru treaba asta? Nu. Trebuie doar să vezi oamenii. Trebuie doar să vezi oamenii. Domnul Iisus a văzut norodul. Întreb, ce făcea dacă nu-i vedea? Probabil mânca, probabil medita, probabil se ruga, probabil se muta, probabil. Dar pentru că i-a văzut, a știut că este o oportunitate. E o oportunitate când prinzi un om să-i vorbești de Domnul. Nu doar de business, nu doar de Trump, nu doar de ISIS, să-i vorbești de Iisus. Ca asta învățăm de 20 de ani de când suntem în biserică. Domnul a făcut lucrul ăsta. Apoi a început să le vorbească. După ce i-a văzut, după ce i-a remarcat, după ce a înțeles că Duhul Sfânt e prezent acolo. Când un om vine aici, Duhul Sfânt e prezent în inima lui. Când ți se deschide ocazia să-i vorbești unui om și îl vezi puțin interesat, îți pune o întrebare, să știi că Duhul Sfânt e acolo. Dacă încerci să intri cu Evanghelia și nu merge, să știi că Duhul Sfânt nu e acolo. Retrage-te discret și lasă-ți loc de întors. Ia un număr de telefon, spune-i că lasă ușa deschisă, dar nu forța. Dacă vezi că Duhul Sfânt nu e acolo, nu forța. Pentru că unde nu este Duhul Sfânt, nici o sugestie, nici o predică, nici un îndemn nu are efect. Noi prin Duhul Sfânt avem autoritate, nu prin informația pe care o putem oferi. E informație pe Google încât nu e în stare toți predicatorii din lume să o spună. Nu de informație au oamenii nevoie. Au nevoie de mărturie, au nevoie de atenție, au nevoie de iubire. Marea problemă a oamenilor care se convertesc este că își abandonează zecii de prieteni cu care jucau fotbal, cu care beau, cu care mergeau la pescuit, cu care mergeau în călătorie și când vin în biserică sunt singuri și stau o lună, stau două, stau trei și se întorc din nou la prietenii lor pentru că singurătatea îi ucide. Iisus a văzut oamenii. Mi-ar place să am timp să vorbesc despre asta. Apoi a început să vorbească astfel. Și urmează câteva fericiri. Dacă le numărăm, sunt 4, 6, 8. În realitate, oamenii care explică Biblia au avut mai multe puncte de vedere cu privire la cam ce a vrut Domnul Iisus să spună dincolo de ce a spus. Părerea mea personală este că atunci când citim în Biblie, Domnul a vrut să ne spună ce este scris. Este adevărat că Domnul spune ce scrie și cum înțelegi. Repet, părerea mea personală este că Domnul Iisus Hristos a vrut să spună în primul rând că toți creștinii trebuie să fie așa cum remarcă aceste fericiri. Adică, să fie modești. Modestia este în contrast cu mândria. Domnul Iisus a spus următorul lucru, să nu fiți mândri. Să fiți modești, să fiți niște oameni simpli, nu vă etalați, nu încercați să le arătați oamenilor realizările voastre, capacitățile voastre, nu vă lăudați ca oamenii din lume, fiți niște oameni modești. Dacă altcineva remarcă că sunteți deosebiți, atunci este bine, dar nu remarcați voi despre voi, fiți modești. Asta se potrivește pentru toți. Apoi, Domnul le-a spus, fiți sensibili, ferice de cei ce plâng, fiți sensibili, nu fiți niște oameni reci. Dacă întâlnești pe un om care e bucuros, amplifică-i bucuria, oprește-te un pic și întreabă, de ce ești așa bucuros? Păi am un copil, wow, ce mult mă bucur, nu-i așa că te bucur pentru el, l-ai ținut în brațe, ai avut sentimentul ăla. Dezvoltă un pic bucuria lui, stai un pic cu el și fă bucuria lui mare. Ascultă-l, nu vorbi mult, lasă-l să-ți vorbească ce simte. Pentru că un om va uita ce îi spui, dar nu va uita cum s-a simțit în prezența dumitale. Fă-l să se simtă important, fă-l să se simtă valoros. Lasă-l un pic să vorbească de bucuria lui, că și dumitale îți place să te asculte cineva când ai ce spune. Apoi Domnul vorbește despre bunătate și zice, fiți buni, fiți blânzi, fiți plin de bunătate cu oamenii din jurul vostru. Suntem foarte stresați, foarte agitați, foarte grăbiți, foarte ocupați. De multe ori mă trezesc că fug pe holurile astea. Mă și gândesc, am 54 de ani și fug printre oameni. De ce fug? Să prind pe cineva, să mă grăbesc că mă așteaptă. Fug, dar e foarte urât să fugi un om mare în public la vârsta asta. Dar mă gândesc că e soluție să prind pe cineva și fug. Mă tot gândesc să mă opresc sau să nu mă opresc. Pur și simplu am ajuns să trăim fugind. Nu mai avem timp de nimic. America este o țară unde se muncește foarte mult. Biblia ne spune să fim buni, să ne facem timp și să fim buni cu oamenii. Suntem tentați să-i criticăm, să-i judecăm, să vedem defectele lor. N-avem nicio înclinație nativă să fim buni. Numai prin disciplină putem să fim buni. Dar dacă suntem așa de grăbiți, n-o să ne treacă prin minte să fim buni. Și vom rămâne cum avem tendința nativă să fim. Critici, judecători, ne uităm după defectele lor, spunem, uite-l și pe ăsta, uite-l și pe ăsta, uite-l și pe ăsta. Și e adevăr ce spunem, dar tot la fel de adevărat e, dacă nu mai mare adevăr, că ar trebui să cultivăm bunătatea. Dumneavoastră știți că roșiile nu cresc singure în grădină, buruienile cresc. Roșiile trebuie să le cultivăm și trebuie să le tot udăm și atâta trebuie să ai grijă de niște roșii, încât eu zic, mai bine le cumperi de la prăvălie. Dar buruienile cresc, ba le tai și iese peste noapte. Zici, bă, dar când cresc așa astea așa de repede? Apoi, Biblia vorbește despre oamenii care sunt pasionați de lucrurile sfinte. Zice, însetați și flămânzi după lucrurile lui Dumnezeu, după neprihănire, după sfințenie. Fraților, să știți că este aproximativ ușor să vezi dacă un om e pasionat de sfințenie sau nu. E aproximativ ușor. Foarte ușor poți să stai acasă spunând că sunt mii de exemple, motive, justificări. Dar sunt oameni care pur și simplu se luptă ca niște viteji. Nu se lasă. Uitați-vă numai niște oameni foarte în vârstă între noi. Sănătatea le este foarte șubredă. Au noptiera plină cu borcane de medicamente. Ar trebui să nu se mai miște din casă. Mă întreb, ce-or căuta aici? Uitați-vă la tinerii de 20 de ani, de 25 de ani, de 30, de 40, unde sunt? Dacă vrei să rămâi acasă, îți vei găsi multe motive. Poți să neglijezi o durere și să vii la biserică. Poți să amâni să faci un lucru, să vii la biserică. S-ar putea unii să nu poată. Poate au datorii prea mari, poate au servicii prea complicate, poate au probleme în familie, Dumnezeu știe pe fiecare. Dar să nu-mi spuneți că din mulțimea de duminică seara, așa de mulți nu pot veni, pentru că pur și simplu nu pot. Credeți că degeaba a spus Hristos, însetat, cum sunteți când sunteți însetați? Când ești însetat, altceva nu mai ai în minte decât apă. Și când ți-e foame, pur și simplu ești agitat. Nu poate nimeni să vorbească cu dumneata că spui, lasă-mă să bag ceva în gură și la urmă vorbim. Că nu pot să vorbesc cu dumneata, mie sunt fript de sete sau mor de foame. E, Hristos face această paralelă și vorbește despre oameni foarte pasionați de neprihănire. Ascultați-mă, fraților, dintr-un anumit punct de vedere, biserica merge prin harul lui Dumnezeu. Din alt punct de vedere, merge cu toți oamenii care vin. Dar dintr-un alt punct de vedere, merge cu oameni însetați după neprihănire. Pe oameni ăștia te poți baza. Plouă, ninge, sunt oameni însetați după neprihănire. Aproape aceiași oameni vin marțea la rugăciune. Aproape aceiași oameni vin joia la biserică. Aproape aceiași oameni întârzie duminică dimineața. Aproape aceiași oameni. Asta înseamnă că întârzie de obicei, nu că a fost trafic, nu că a fost strada blocată, ci de obicei. Obiceiuri de genul ăsta oamenii lui Dumnezeu? Unii da. De aceea Hristos spune, ferice de cei pasionați. Observați, el pune problema pozitiv, nu pune neferice de cei nepasionați. Apoi vorbește despre oamenii miloși și darnici. Oamenii milostivi. Fratele David remarca faptul că banii lui Dumnezeu noi nu avem dreptul să-i trimitem la altă biserică, ci la biserica la care suntem membri. Banii noștri putem să-i trimitem în altă parte. Dacă eu am o rudă în România și vreau să-i trimit 500 de dolari, nu-i trimit zeciuiala mea din biserica locală. Pentru că eu aici sunt membru, aici trebuie să contribui. Aici e casa mea, aici e familia mea. Aia e o altă familie, acolo dau pe deasupra. N-au ajuns să-mi plătească mie, frații, lumina care mă luminează și contribuția mea. Contribuția mea, aportul meu, implicarea mea în familia mea, e misiunea mea și în biserica mea e misiunea mea. Ce dau eu pe deasupra, dar eu nu fac bine cu banii pe care îi datorez bisericii locale. Asta e o chestiune de solidaritate, de apartenență. Că ajut eu un vecin e una, dar îl ajut pe un vecin din când în când, familia mea însă o ajut de obicei și o ajut din abundență, că e familia mea. E biserica mea. Nu pot să compar biserica mea cu nicio biserică din lumea asta, indiferent cum e. Chiar dacă n-ar avea clădirea asta și ne-am adunat în parcare. E biserica unde eu sunt membru, eu am obligații când sunt membru. Când devii cetățean în America, ai obligații, nu doar oportunități. Dar vedeți, uneori învățăm să fim pocăiți și uităm să fim oameni. Și asta este un paradox teribil. Și Domnul continuă și vorbește despre sinceritate. Cei cu inima curată. Aș vrea să revin puțin la ce citea fratele Dan din Psalmul 17, versetul 3, unde remarca faptul că să spui ce gândești. Acum să nu vă cadă greu că spun și eu două vorbe pe marginea la versetul ăsta. Acolo Biblia nu spune să spui tot ce gândești. Nu asta vrea să spună Biblia. Adică tot ce ai în cap în seara asta, cu primul cu care te întâlnești, spune-i tot. Imaginați-vă că ăsta nu e echilibru și nu e înțelepciune. Nu asta vrea să spună Biblia acolo. A vrut să spună altceva. A vrut să spună că tot ce spun eu este real în mintea mea. Eu nu spun cuvinte să impresionez. Sunt sincer cu ce spun. Sunt real cu ce spun. Sunt transparent. Am acoperire practică în ce spun. Uitați-vă că în versetul 4 începe să spună în relațiile cu oamenii. În primul rând acolo e vorba de mine și Dumnezeu. De-abia în versetul 4 începe relațiile cu oamenii. Ce am vrut să spun? Faceți diferența între a spune tot ce gândești și a gândi tot ce spui. Nu poți să spui oamenilor probleme de familie, nu poți să spui oamenilor probleme personale, nu poți să le spui nici că ai datorie, că la urmă înțeleg că bați apropo să te ajute. Trebuie să ai grijă cu ce spui, dar oricum ce spui să fie adevăr, să fie potrivit cu realitatea, să nu încerci să spui lucruri sucite doar pentru anumite motive. Aici Biblia vorbește despre sinceritate, despre inimă curată și în versetul 9 vorbește despre oameni plini de pace. N-ați observat că te întâlnești odată cu un om și n-are liniște, domne. E un om așa de agitat, de zici că îl mușcă, îl înțeapă țânțarii. Pur și simplu, n-are stare și te agită și pe dumneata. De se mișcă și se scarpină și se... N-are stare, deschide telefonul, închide telefonul. Și îți dai seama că omul ăsta e o problemă în inima lui. Nu-ți inspiră pace. Nu te liniștește, te agită. Vine și peste tine starea așa de... Deci pur și simplu nu are niciun pic de liniște. Biblia vorbește despre starea asta de pace, liniște ca o apă adâncă. Asta nu înseamnă că nu ai probleme, dar asta înseamnă că pui problemele la locul lor, la picioarele Domnului. Dacă le poți controla, rezolvă-le. Dacă nu le poți controla, la cruce este un loc și pentru problemele mele și pentru problemele dumitale. Apoi, în versetul 10, se vorbește despre acceptarea suferinței și a adversității. Sunt oameni care vor să slujească, dar nu cumva să le zică cineva ceva, că spun, dacă așa stau lucrurile, pune pe altcineva, că eu nu vreau să-mi bat capul cu nimeni. Păi, dacă slujeai un lemn, un copac, un fier, nu-ți băteai capul cu nimeni. Dar când e vorba de oameni, oamenii pun întrebări. Oamenii te critică, oamenii mai vin supărați câteodată la biserică, oamenii câteodată nu te înțeleg bine, oamenii aud o vorbă și li se pare că asta ai vrut să spui. Trebuie să accepți să suferi când accepți să slujești. Omul care acceptă să slujească, neacceptând să sufere, n-a fost pregătit să slujească. Astea vin la pachet. Mai puțină suferință ai dacă nu faci nimic. decât dacă faci ceva, când de fapt ar trebui să fie altfel, să fie apreciat că te ostenești. Sigur că există și apreciere. Versetul 11 vorbește despre slujire cu suferință și ultimul verset, 12, vorbește despre bucurie în suferința slujirii. Aceasta este perspectiva generală de a înțelege fericirile. Mai există o altă perspectivă. O altă perspectivă este faptul că Domnul Iisus a trăit într-un context în care oamenii cu handicap nu puteau să stea în același loc cu oamenii sănătoși. Femeile care erau necurate nu puteau să stea în același loc. Cerșetorii nu puteau să stea împreună cu ei pentru că erau sub blestem. Mi-a să știți că nu puteau să intre nici în curțile casei lui Dumnezeu. Ei, de aceea noi trebuie să gândim că în vremea aceea oamenii aceia s-au comportat ca în vremea aceea, nu ca în vremea noastră. La noi nu mai e diferent. Uitați că încep femeile să stea cu bărbații cu 50 de ani în urmă, nici vorbă. Și nici astăzi în Israel bărbații nu stau cu femeile. Sunt separați, ei țin la lucrurile astea, au altă cultură. Dar acum 2000 de ani. Uitați-vă numai, vă rog frumos, la aceste versete și încercați să înțelegeți următorul lucru. Versetul cu numărul 3. Ferice de cei săraci în Duhul, căci a lor e împărăția lui Dumnezeu. Există o opinie potrivit căreia mulți teologi spun că versetul acesta, deși este pentru toată lumea, în mod special Domnul Iisus l-a spus pentru cei săraci din norodul care era în jurul lui atunci. L-a spus cu adresă la cei săraci, că întreb, cum era acest verset valabil pentru cei bogați, pentru farisei, pentru cărturari? Nu toți de acolo erau săraci. Sigur că se potrivește pentru toată lumea, dar în mod deosebit se potrivește pentru cei săraci. Săracii, cerșetorii, îndatorații, oamenii fără adăpost, din cauza legii ceremoniale, ei erau separați de ceilalți oameni, ca și femeile care erau cu probleme de scurgere de sânge, potrivit legii ceremoniale. Uitați-vă, vă rog, la versetul cu numărul 4. Ferice de cei ce plâng. Punctul acesta de vedere spune că erau femei cu copii în brațe, erau oameni foarte disperați, oameni care erau în crize foarte mari. Și în mod deosebit pentru ei se spune versetul acesta, deși acest verset se spune pentru toți oamenii, că fiecare om plânge cândva, nimeni nu plânge toată viața. Versetul cu numărul 5, ferice de cei blânzi. Aici, al doilea punct de vedere, se referă la media societății evreiești, se referă la oamenii frustrați. Dumneavoastră știți cine a provocat războiul pentru care Titus a venit și a dărâmat Ierusalimul? Era o anumită clasă socială, o anumită categorie de oameni în Israel care urau foarte mult pe romani și ei provocau toate răscoalele. Ei erau sămânța de trebuie să facem ceva cu ăștia, trebuie să-i dăm afară din țară. Nu trebuie să le mai plătim taxe. Ei erau împotriva taxelor. Ei, acest punct de vedere al doilea apreciază că spre ei Domnul a spus să fie blânzi, deși, la modul general, toți oamenii trebuie să fie blânzi. Dacă ne uităm în versetul 6, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, sau la versetul 7, ferice de cei miloși, că cei vor avea parte de milă, sau la versetul următor, ferice de cei cu inima curată. Spre exemplu, credeți că se potrivea mai bine pentru farisei versetul acesta? Ferice de cei cu inima curată? Domnul mereu i-a numit ipocriți. Asta înseamnă fariseu. Om cu două fețe. Ei, ce spune acest al doilea punct de vedere, el spune așa, pe lângă faptul că aceste versete sunt adresate tuturor oamenilor din toate timpurile, ele sunt dintr-un anumit punct de vedere și cu adresă, pentru că în seara aceasta pentru mine mai bine se potrivește un verset decât toate versetele. Mai bine mă vizează un verset decât toate versetele. Spre exemplu, dacă se vorbește de fumat, iertați-mă, cu mine nu se potrivește. Dacă se vorbește despre alcool, îmi cer scuze, dar cu mine nu se potrivește. Și vă pot da exemplu, încă 50 de exemple. Dar probabil că este un lucru sau două sau trei care pentru mine sunt puțin mai delicate. Acelea mă vor viza mai bine decât toate celelalte. Cam așa vor să spună unii teologi din versetul acesta, că Domnul când a așezat, când oamenii s-au așezat, ei s-au așezat în funcție de obiceiul vremii, că era o întâlnire în care se predica, era o întâlnire cu caracter spiritual. Ei aveau imaginea de sinagogă în minte, că au mers în Babilon 70 de ani și n-au mai avut templu. Sinagoga funcționa, deși templu era acolo. Ei aveau această mentalitate ca și noi. Când ne întâlnim, nu trebuie să fim la biserică. Le vezi pe surori că își pun baticul. Dar de ce vă puneți baticul? Păi zice, cântăm și ne rugăm, dar nu suntem la biserică. Dar zice, n-are nicio importanță, ne închinăm Domnului. Iată dar că oamenii se comportă ca la biserică, pot fi într-un parc, pot fi acasă. Ceva similar s-a întâmplat aici. Oamenii aveau mentalitatea că femeile necurate stau deoparte să nu devină și ceilalți necurați, femeile cu copii care plângeau, săracii, ologii, bolnavii, oamenii cu handicap, cerșetorii care nu se puteau apropia. Sigur că farisei n-ar fi stat ei între ăștia și cărturarii, numai imaginați-vă că n-ar fi stat. Apoi, în versetul 9, sau 10, versetul 9, ferice de cei împăciuitori, Domnul se adresează ucenicilor și poate că în mod special fiilor tunetului. Mi-a să știți că dintre ucenici erau câțiva care erau foarte impulsivi, fiii tunetului. Și uitați ce spune Biblia, ferice de cei împăciuitori, de oamenii pașnici, de oamenii liniștiți, de oamenii echilibrați. Versetul cu numărul 10, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. Cine credeți dumneavoastră că erau cei prigoniți? Ucenicii, bineînțeles. Că nu prigonea nimeni pe oamenii din sat, care erau niște iudei obișnuiți și erau și ei prezenți acolo să asculte predica. Pe ea nu-i prigoneau nimeni, că n-avea de ce. Dar pe ucenicii prigoneau, cine prigonea pe Domnul, prigonea și pe ucenicii lui. Și versetul acesta cu siguranță se potrivește pentru ucenici. Nu pentru ceilalți oameni. Pentru ceilalți oameni se potrivește la modul general. Și sigur că se potrivește în perspectivă, că după ce au murit ucenicii, milioane de oameni au fost prigoniți pentru credința lor. Observați, vă rog, că versetele 11 la 12 stăruiesc asupra aceleiași fericiri, dezvoltând-o. Spune, uite, va fi ferice de voi atunci când din cauza mea oamenii vă vor face rău. Ei vă vor identifica cu mine și din cauza mea vă vor face rău. Atunci să știți că va fi ferice de voi. Dar aceasta este aceeași fericire, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii. În încheiere aș vrea să mai subliniez încă un lucru. Evident, aici există foarte multă învățătură, e foarte condensată, e numai esență. Se poate vorbi ore întregi, surprinzând tot felul de aspecte de aici. Unele evident mai importante, altele mai puțin importante. Dar ca să revin în încheiere la felul în care am citit în introducere, dacă vă aduceți aminte, am subliniat accentuând prin citire că de două ori în două situații se vorbește la timpul prezent și de cinci sau de șase ori se vorbește la timpul viitor. Haideți să revenim un pic. Versetul 3, adică prima fericire. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Observați că atunci când se vorbește de siguranța mântuirii, lucrul ăsta se pune la prezent. Când se vorbește de răsplată, se vorbește la viitor. Noi putem fi siguri acum că suntem mântuiți, că suntem în împărăție. Nu trebuie să așteptăm răpirea ca să... Atunci ajungem efectiv, dar acum de drept suntem în împărăție. De fapt nu suntem, de fapt suntem pe pământ în trup. Dar ea noastră, testamentul avem în mână, Împărăția, promisiunea împărăției, apartenenței la împărăție, e la timpul prezent. Nu mai puneți problema oare, nu. Asta se numește necredință, nu credință. Dar priviți, vă rog, începând cu versetul 4. Vor fi mângâiați. Nu acum vom fi noi mângâiați. Ați remarcat chestia asta? Nu mai căutați mângâierea. Pentru că de plină, ea nu va fi aici pe pământ. Nu, nici păstorul, nici membru, nici cântărețul, nici coristul, nu. Avem o viață plină de zbucium, plină de durere, plină de adversitate, plină de conflicte. Viața presupune relații. Mângâierea nu o să o avem acum. Deși suntem mângâiați de Duhul Sfânt, care e mângâietorul, mângâierea aceasta nu-i totală. Noi rămânem în lumea aceasta expuși necazurilor. Domnul a spus lucrul ăsta. Observați versetul 5. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Nu-l moștenim acum, că nu există pământul cel nou. E tot ăsta vechi. E ăla de pe vremea lui Adam, ăla blestemat, ăla vechi. Versetul 6. Ei vor fi săturați. Vor fi săturați de Dumnezeu. Acum nu vom fi săturați de Dumnezeu. Chiar dacă uneori suntem săturați, dar aceasta este o problemă temporară, nu e o problemă veșnică. Versetul 7, vor avea parte de milă. Avem parte de mila Domnului, dar ea este într-o anumită măsură oferită nouă. Să nu ne asumăm fericirile după cum credem noi, că degeaba cred eu că voi primi de la biserică un cec de 10 milioane mâine. N-am niciun motiv să cred asta. N-am niciun motiv să cred lucrul ăsta. Asta e iluzie. Degeaba credem noi că vom avea parte de milă și de mângâiere și nu vom mai plânge și casa noastră va fi toată numai flori și numai zâmbete și ziua și noaptea de acum până în veci. Noi nu suntem încă în cer, fraților. Biblia ne spune că în lume vom avea necazuri. Numai americanii ne-au învățat teoria prosperității. Numai ei ne-au învățat teoria confortului. Și e bine să avem parte de binecuvântări, nimeni nu fuge de ele, dar numai să fie reale. Închei pentru că a expirat timpul și mă opresc la ultimul verset, așa cum remarcam, versetul 11. Versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, primul verset ne asigură că mântuirea este acum a noastră. Împărăția lui Dumnezeu este acum a noastră. Și ultimul verset, din nou, ne asigură că împărăția este a noastră. Mângâierea nu este. Mila nu este, e din când în când. Astăzi te duci la spital și te gândești, dacă mor, cine îmi crește copiii? N-am nici insurance, Doamne, ce se va întâmpla cu mine? Tot felul de frământări, într-un fel sau în altul. Credeți că e ușor să ai cancer? Indiferent cât te vinde sau nu, restul vieții ești marcat de frica asta. Poate nu frică, dar ai în minte gândul ăsta că... Nu-i simplu. Însă siguranța că suntem în împărăția lui Dumnezeu, asta trebuie să fie profundă, asta nu-i temporară, asta nu-i minimă, asta trebuie să fie totală. De asta suntem siguri, suntem ai lui Dumnezeu, frați și surori. Suntem ai lui Dumnezeu, suntem în împărăție, suntem în interiorul împărăției, să nu ne temem de lucrul ăsta. Însă s-ar putea să avem parte de vreo boală. S-ar putea să avem parte de vreun necaz. S-ar putea să ne ia foc casa. S-ar putea să avem un accident. S-ar putea să rămânem văduvi de tineri. S-ar putea să, Doamne ferește, să ne ducem un copil la groapă. S-ar putea. Astea nu ne sunt garantate. Dar mântuirea e la timpul prezent. Asta s-a rezolvat. Dacă plecăm acasă și trăim restul vieții cu această siguranță, știm că suntem mântuiții lui Dumnezeu. Suntem în interiorul împărăției, dar s-ar putea uneori să trecem prin necazuri. Nu că Dumnezeu nu ne iubește și nu că nu suntem mântuiți, ci doar pentru că în dimensiunea în care trăim acum în timp și spațiu, Dumnezeu îngăduie, uneori știm de ce, alteori nu știm, anumite lucruri care în viitor le vom avea din abundență, mângâiere, pace, milă, ștergerea lacrimilor și așa mai departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul său și rugăciunea pe care o vom face să ne o asculte după îndurarea sa. Amin.